Lorei gertatzen zaien bezala gure elikagaiei ere eguzkiak eragiten die, temperaturak eragiten die. Uda giro honetan kanpoan bazkaltzeko janaria prestatzen dugunean kontutan hartu beharreko zerbait da hau. Andrea Larrea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Baiz, eguzkiak gure elikagaietan ere eragina duela esatea, egia esatea da.
Bai, izan leke modu bat, ez azkenean, bueno, kanpoan bazkaltzen dugunean udan sasoi honetan eta eguzkixak edo berotik endagu prestatutako elikagai horrek, eta ba, kontutan hartu bida hori, zaskenean mikroorganismo geixenak 36-37 gradu inguruan azten dia, orduan, ba, bueno, bat aperrak eta eguzkitzen eukitzen bu, edo gure bazkariak eukitzen bu, ba, arrisku hori egon leke, ez? Orduan, ba, kontutan hartu beharreko faktore bat da, bai.
Zer hartu behar dugu kontutan, elikagaiak baldintza egokietan mantentzeko?
Bueno, ba, bereziki, kontutan hartu behar da, zaintzea ze elikagai, edo arriskutua dian elikagai horrek ez jartea temperatura horrekian, ez? Ba, adibidez izango zana, ba, igual, arrautzak eta maionesak eta hola, ez? Igual, ez dia guztiz ondo zukaldatzen duen elikagaiak, eta azkenean, ez baxau tratamentu termiko gukia muten mikroorganismo horrek hiltzeko, gero, mantentzen bugu, eta mazeko eta mazazpi gradu horrekian, azingo dia mikroorganismo horrek, orduan, elikagai horren kalidadia galdu ingo da, edo, bueno, segurtasuna, ez da kalidadia bakarrik, kalidadia izango zen, ba, desberdina izango zen, baina segurtasun hori izango zen, galtzen dana.
Beraz hor, ekidin beharreko elikagaiak izango lirateke, orain aipatu dituzun, ba, arrautza, ez dakit, maionesa, horrelakoak.
Hori da, bai, bereziki hola, udako platerretan asko agertzen dira, izango zen, arrautza, arazo nagusia da, berez, ondo egozi eskero, edo ondo zukaldatu eskero, ja esan egongo mikroorganismarik, baina batzutan igual, ba, tortilla baten, guztiak esakul horpikin bat, ba, geratzia inbarik arrautza talakotan, ba, hori oso arriskutxo izan leke, ba, udan ondartzara erbateko dola, ez bu ondo pasaiken bereziki, edo gero bentsat, ez bu ondo mantentzen temperatura hotzetan. Eta berdina badonezak, ba, igual, bereziki entzaladilla edo lako platerak esaten dela asko erbaten dianak, ba, berdina, hombre. Baldimada komertzial bat desberdina izango da, baina guk etxean inako baten, ba, arrautza hori iztunez pasteuriz hau, ba, segurtasun hori bebai galduta gongo zantik.
Hori da, argitu behar da, maonesaren kasuan, beti ere, etxean egindako maonesa batek eragiten dituela arazoak, era artifizialean erositako bat baldin bada, hor arazorik ez dago?
Printzikus ez duen egon beharko ez. Azkenen horrek tratamentu termiko gokia jasen dabe, eta hori ba, mikroorganismoa ja, 75 gradutik gora egon badia, eta hori beti zukaldatzen denean, edo hor enpresetan ikendanean, tratamendu termiko moduan aplikaiten denez, ez da arazorik egoten.
Temperatura aipatzen ari gara, beraz, ondartzara edo ez dakite mendira egun pasa bat egitera bagoaz, komeni da horrelako ozkailu txiki bat eramatea?
Bai, lagunduko esku batez be, hotz temperatura hori mantentzen, baina kontuz ibili bigara be bai, azkenean pentsa egin du, bueno, ja, olako oskailu txiki bat eruan da, dana zaintuta dauela, baina, bueno, eguzkitean izten bu, ja, temperatura hori ez gabeit ziurtatzen, edo azkenean gozera erabili dunetik, ez badau guztiz ondo zikatuta edo zerbait geratu badabe, kontuz, orduan, prinsipioz bai, aukera oso nahi izan leke lagunduko eskulako hotz kate hori mantentzen, edo gauzak fresku hau mantentzen bentzat, baina, bueno, bere gauzak kontutan hartu bidea.
Eta zein motatako errezetak eraman alditugu, ez dakite, bakarrik platerrotzak edota platerberoak ere eraman daitezke. Zer hartu behar dugu kontutan, egoera honetan?
Bueno, danetik eroan leke, hori guztuan nara bera, baina kontutan hartu behar berezekin, ez askotan bakarrik enzaladak eta tortexakon burura, berotutako platerrak edo jakiak eroatea aukera ona izan leke, baina bai da importantia, behin zukaldatuta osten iztia, ba, adibidez, oskaiu txiki horretako baten sartu bia gu bentzat, bale? Bestela dira hor interferentziak egon lehizkelako. Baina bestela, bai, plater bero gaukera oso nahi zaleizkia.
Bueno, bagoazen praktikara, Andrea. Hori guztia kontutan hartuta, ze elikagai izan daitezkea proposak, zein elikagai ezin dira falta horrelako egun pasa bat egiten dugunean?
Vale, hasiko gara urakin, ez? Ura eramatea azkenean udan, ba, zela beruakin eta izartaz handixo badakun eta guzti hori, gure beharrizanak handixo bat dianez, ba hori basiko bat izango litzak ez. Eta aukera bat dabe bai, urroregi ikutitu desberdin bat emutia, badidez menta pikin bat gertu eskero, edo limoi pikin bat, bueno, ba, ikien txau, toke desberdin bat emut. Gero, beste basiko horretako bat, izango zen fruta. Bale, bazkenean freskua, urtsua da orokorian udako fruta hori bai, eta hidratatzen lagunduko esku, eta gainera, ba, edozin momentutarako, ba, bai, amarretako merienda edo bazkalosterako be, aukera oso nahi zanlekelako. Gero bestalde, egisa dabe bai, ba, orokorrean onako planak egiten duen bai, pikote horako edo, bueno, hor momentu horretarako begustaik esakula gauzak edatia, eroatia, ez askotan patatak izaten handian arren oikuena, ba, dibidez eruan eke azenario makiltxo batzuk eta humus batekin, edo beste dozen pate vegetalekin, edo crackersak azken nian diala hogi makiltxo batzuk, edo frutu lehorrak, bueno, kombinazio ezberdinak ingeke, eta gero, ba, plater nagusi moduan, ba, eruan geke betiko oikuak dian gazpatxo, ensalada, eta olako gauzatxoa, baina badau gauza bat, kontutan hartu beharrekoa bereziki, ensaladak.
Bai, ez?
Bai, ensaladak egiteko orduan.
Bai, ze hor gertatzen da, letxuga zimeldu egiten zaigula.
Bai, horra azkenean horretarako dela ondarrizia trikimailu bat dala. Osagaiak, taperrian edo tarro baten edo, umelenetik ezienera antolatzia. Bai? Eta gero bebai, olio eta ospina aldala, aparte eruatia bebai, azkenean horrek itzen dagoena da, ba, gutxi hau simentzia. Orduan, adibidez, garbantzun salada bat ingo bageben, jarrieke, oinarrian tomate txerritxoak, mozzarella pikin bat, tipula, pipar berdia, gero jarriko goen garbantzuak eta gainean kanoniguak. Eta gero, jan aurretik botako gutzan olixua eta listo, eta hola lortuku letxuga edo bueno, kanoniguak kasuanetan ez zimeltzia.
Eta, ez dakit, eh? Baina entxalada esan dugu zein izan daitezken trukoak, hori beti ere izango litzateke plater hotz bat prestatzen badu, baina lehen esan duzu, posible da, behar bada plater epelen bat eraman, etxean prestatutako zerbait eraman, ze aukera emango zeniguke?
Bai, badibidez inekena da, hau pixkaz bere zisa da, baina bueno, nik uste dut dala horreitako bat epel gustora jaten duen orduan, bideia moduan, izango zen azal, arroz faltxu bat imitaitea azal horiakin, txinatarrera da esango gebenoa nahiz da estantzea.
Bueno, nola.
Bai, kasuntan izango zen, hartuko azal hori bat, eta inku birrindu. Askotan azaldu duen koliflor pizza edo azal hori pizza hori oinarri moduan.
Vale.
Eta bestalde, moztuku tipula eta zenarioa dadotxotan. Vale? Orduan, salteauku lehenengo tipula eta zenarioa, eta hori isein ja dagoenean, gehituku azal horea. Bai, ja gehitueke idarrak, izan lehizkela konservakoak, eta tofu pikin bat, proteina iturri hori emuteko platerari. Dana saltea bola pikin bat olixetan, eta bukaeran kurri pikin bagetxu ukitu berezi bat emuteko. Eta listo. Ta azkenean, hori, nahizta ez jan momentuan, edo bero-bero dagoenean, epel, oingo giro temperatura bentzat, gustora jandeken plater horreitako bada, eta ensaladari be, alternatiba bat izan leke.
Beraz, zuk proposatuko zenuke, kanpora joaten garenean, ba, entxaladaren bat prestatu, beti ere olio ozpina potetxotan eraman, eta unean bota, ez etxean bota, adibidez, ba, garbantzo entxalada bat, ez, txitsirio entxalada proposatuko zenuke, eta bestela, etxean prestatutako zerbait egiten badugu, ba, azalore arroza deituko diogu, ez?
Bai,
azalore,
bai,
arroz faltxua azalorearekin egindako entxalada bat izango litzateke, baina sukaldatua eta kasu horretan, ba, tipula pixkatekin, ilarrak ere gaineratuko zen dituzke, eta tofua, bestela tofua gustatzen ez bazaizu, suposatzen dut oliaskoa ere izan daitekela.
Edo arrautza, bai, baina zela justo arrautza, ba, hori dan, pikima kritikua, horretik aldatu duzu. Berez guk errezeta hori jendu nean, normalean arrautzak initzen du, baina playara edo nartzara edo mendira eroan analizateko aldatu inxagun zagai hori.
Ba, Andrea Larrea, hemendik aurrera, badakigu kanpora joaten garenean, gazpatxoa eraman dezakegula, entxaladak ere eraman ditzakegula, baina etxean prestatutako zerbait ere eraman dezakegula, eta gero epelantzera etxean jan dezakegula.
Hori da, bai.
Ba, Andrea Larrea, eskerrik asko.
Zueri.
Agur.
Agur.